2018 garren urtea giltzarri izan daiteke giza eskubideen konponbidearen eta bakearen norabidean. Hori uste dute behintzat, sare dinamikako kideek. Horregatik garrantzi berezia eman diote larun bat honetan Bilboko kaleak zeharkatuko dituen manifestazioari. Aurtengoa urte bat gehiago baino urte bat gutxiago izan da dinai dute eta etziko manifestazioa berriz ba auzi horrek behar duen azken bultzada izan dadila. Aste hau ari dira deialdia indartzeko baliatzen eta euskal preso politikoen egoeraz beste hainbat datu eta albiste ere egin dira publiko. Beraz, gaia pilpilean dagoela aprobetxatuta, hausnarketarako tartetxoa irekin nahi genuke gaurko tertulian eta bilagun ditugu. Horretarako prest, batetik Bilbo Hiria irratiaren estudioan daukagu Sonia González, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Sonia.
Arratsaldeon.
Eta bestetik telefonoz bestalde daukagu Mikel Otero. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatu dugun eran larun batean izango da manifestazioa, arratsaldeko 5:30etan abiatuko da Kasilla plazatik eta goizez ere izango da zer ikusia egun osorako egitaraua dute prest. Aste honetan sareko bozeramaileek egindako agerraldian garrantzia berezia eman zioten manifestazioan egingo den diru bilketari. Besteak beste, izan ere gogoan izango duzue 2015eko manifestazioa eta gero polizia operazioa abiarazi zuela Guardia Zibilak eta manifestazio hartan bildutako 1.000 euro baino gehiago baitu egin zituztela. Orain indik ez diate dirua itzuli, joan den azaroaren 23an Espainiako Auzitegi Nazionalak auzia aztertu behar zuen, baina saioa bertan behera geratu zen hain justu sarek eskatu zuelako Concepción Espejel eta Enrique López epaileak ba, auzitik baztertzeko, eta elkartasunaren adarretako bat dela diruaren esan dezakegu Sonia, baina bereziki garrantzitsua gai honi dagokionean, ez da?
Beti esan da, ganera esan duzu ja gogoratzen garen, ondo gogoratzen dute zenbat ordu eman ebasanik horre gure goitzako atean itxaroten diru guztia zenbatu eta horreke argazki lotzagarriak atarabia esanak goitza barruan horre txampone txiki pilo batek inguratuta eta barrezta. Bai, esaten da garrantzitsua, beti izan da, babes ekonomikoa ere garrantzitsua, zoritzarrez, mundu honetan diru barik ezin da gauza handirik egin, eta, esate baterako, manifestazioa bera antolatzea, gorre behar direne, baliabide diferenteak, horreke kostu bat dauka, eta, bestelako ekimen batzuk egiten direnak, eta, edo zer egiteko beti behar izaten da holan diru kopuru bat eta alde horretatik ere importantea da horregaitzik jakin zuten dirua importantea dela eta horregaitzik joan ziren besteak beste ez bakarrik jasartzen holan presoen babeserako montatako edozein talde edo dozein egitura hori alde batetik, baina diruaren bezera hori ere horren bila ere juntzien jakinda, horrek ere kolpe gogorra izaten dela eta horrek ere mugatzen duela zelako aukerak deko zuzen gauza diferenteak egiteko, ezta? Baina, nik uste dut zapatuko manifestazioa eurek esaten duten moduen arraskastatua izango dela eta jentea berriro ere alde horretatik ere bere babesa emango duela.
Babesa emateko moduak 11 direlako eta kaso Soniak aipatzen zuen eran babes hori jazartzera begira adar guztiak ukituta erasotu izan dituztelako, Mikel.
Bai, noski, desde luego hor estrategia argi izan da, ezta hor futbolean esaten den bezala joko zikina modu askotan egin daitezke eta gauzak ez konpontze aldera ere hainbat ekimen egiten dira, ezta. Ikusten dugu estatuaren posizioa zein izan den azkeneko historian zehar esango nuke, baina azkeneko 5-6 urteetan bereziki, ezta. Eta hori hainbat detailetan eta hainbat ekimenetan ikusten da, baina nik uste dut momentua dela ere itxeron pentsu edo optimistak izateko, ze gero eta euskal gizarteak ikusten dut argiago duela kontu hau konpontzeko norabidean jarri behar dela, iparrorratza argi dago, gero eta sektore gehiago daude eta bueno, argi dago ja, bueno, prozesu honen konponbidea edo trabatzen dutenak gero eta isolatuagoak edo ikusten direla, eta horre izan baldu gure bultzada eta gure ekimena. Konpontzeko bidean ez dagoena, gero eta isolatuagoa ikustea, ezta.
Aurreikuspen baikorrak egin dituzte printzipio, zeuk aipatzen zenuen akaso jendarteak berak ere, ba, bueno, egoerarekiko dagoeneko asperdura puntu bat ere baduela eta kontzientzia badagoela, eta sarekoek eurek ere etziko mobilizazioa ze aurreikuspen baikorrak egin dituzte, herritarrak jakitun daude, larun bateko mobilizazioaren garrantziaz eta manifestazio handia. Espero dute jendeko puruari eta aniztasunari dagokionez ere, eta horri heldu nahiko nioke ideologiak alde batera uzteko deiare egin dutelako, baieztapen horrekin atosote zaude galdetuko nizueke ideologien gainetik jendeak arraintzia aitortzen ote dion Bilboko indar erakustaldi horri. Zer diozu, Mikel?
Bueno, hemen, karo, kontuz ibiliko nizake, ez da, egia da, ideologien gainetik ez dakit, baino bakoitzaren autu politikoetatik edo inporta gabe zein sektoretatik datorren, zein alderdi bozkatzen duzun, hor argi dago, bueno, hemen gauza batzuk argi izan behar ditugula gizarte bezala eta gizarte honetako norbanako bakoitzak, ezta? Esan nahi dut. Egonda denbora bat eta oraindik estatuak parametro hietan jarraitzen du non presoak objektu bezala erabili izan dituena eta erabiltzen jarraitzen nahi duena, ezta? Beraz, hor aldaketa bat ematea ezinbestekoa da. Eta iruditzen zaigu, hainbati, ba, presoak hartu behar direla subjektu bezala. Hau da, eskubideak dituzten subjektuak bezala, ezta? Zentzu honetan, eskubideak duten subjektu bezala, pertsonalki eta kolektiboki, onartzen baldin baditugu, argi dago, ez duela inporta behar, edo pertsonaren ideologiak, ba, hainbat kontu, egoera irregular hauek bukatzeko. Horrek ez du esan nahi, hemen ideologia bat dagoenik eta beste ez dakit beste hausnarketa batzuk egon daitezkenik eta badaude ideologia aldetik afera guztiaren inguruan, gatazkaren ondorioen inguruan, errelatuaren inguruan, eta hemendik aurrea gure gizarteak zer izan nahi duen eta zer izango den inguruan. Hori ideologia jarraitzen dute, baino argi edukita hemen giza eskubide arazo larria eta latza dagoela, eta horrek ideologietaz aparte egon behar duela, eta horrek urgentziazko ba, konponbidea eskatzen duela. Eta hori esan nahi nuke.
Giza eskubideekiko errespetua eta bermea beraz bada kaso adostasunerako puntua, Sonia?
Bai, Yolanda, nik uste dut, hau, ba, bueno, ezin dala bakarrik hartu eta ezin dala bakarrik jorratu puntu bakar batetik. Nik esango nuke, ba, hiru hanka edo premiazkoa diezela. Alde batetik, bai, mobilizazio soziala, zapatuko bai esango da mobilizazio hoietako bat, baina ez bakarrik, ba, bueno, zerbait puntu bal masiboa egotea. Nik uste dut, herrietan, auzoetan, lantokietan, egon behar dela hor, mobilizazio etengabeko bat, ez? Aldarrikapena kalean egon behar dela etengabean presoen askatasunaren alde, presoen izaera politikoa aitortzearen alde, bebai, zen edo, tain bate gai, jorratu behar direla eta nik uste dut horiek presente egon behar direla. Eta hori importantea dela, ez bakarrik kontzientzia lan bat egiteko, baita, herri honetako eragileen posizioak mugiarazteko edo behintzat interpelatuta sentidu daitezen. Gero beste hainka bat izango litzateke igual zuke komentatzen zen dune, ideologia, bestelako aliantza zabalago batzuk egin behar dira, eta nik uste dut zarek puntu hori betetzera datorrela, eta aliantza horiek izan behar direla, eraiki behar direla, giza eskubideen errespetuaren gainean. Gauza bat eta bestea ez dira eskluienteak, nik uste dut osagarria direla, eta aliantza zabalak egiteko modua Hori da, uste don zuk esaten zenduna ideologia ezberdinen gainetik kokatzen dana, ez? Baina, bueno, ez delako aliantza politiko, sindikal, sozial batzuk ere nik uste dote, ba, bueno, landu aldirela eta landu behar ditugula, bai berton, eta bai, ba, bueno, ba, nazioartean ere egiten ari da moduan, ez da? Eta gero, hirugarren edo kokatuko neke arlo politiko instituzionala. Eta hor, beste biankak, bai, mobilizazio sozial etengabe hori eta presoen aldeko aldarrikapen eta etengabe hori eta gero aliantza, bestelako aliantza hoiek, beste bianka hoiek egin behar dutena da, ba, hirugarren hanka honen, hirugarren eremu honetan, erabakiak behartu eta era berean hartzen diren erabakiak babesteko balio behar dute. Nik uste dut hiru esparru diferente, baina hiru esparru oso beharrezkoak diezela eta ba, bueno, bakotzak daukala bere funtzioa eta bere zeregina eta danak direla beharrezkoak eta interdependienteak, ez da?
Joango gara kaso, hanka bakoitzari erreferentzia egiten ere, espetxeetatik ere entzun da, larun batean Bilbora joateko deialdiaren berri, Euskal Preso Politikoen Kolektiboa Publiko egindako harraren bidez, gaur oker ez banaiz Euskal Islari Politikoen Kolektiboak ere egindu deialdia, presoen kasuan aipatzen dute asteburuan ez dutela bisitari jasoko, euren senide eta lagunak urteko asteburu orotan ez bezala egun horretan Bilbon izango direlako, ondoren haiei helaraziko dieten herritarren berotasuna jasotzen, eta herritarrez gain ordezkari politikoei erreferentziare egin diete kolektiboko kideko arrorretan, aitzakiari gabe herriaren gehiengoaren naia entzun dezaten eskatu diete politikoei, eta injustu, bueno, ordezkari politikoek, instituzioek eta herritarrek estatuetako agintaria behartu behar dituztela eskatzen dute kolektiboko kideek, esanez, ba, bueno, ziegak zabaltzeko giltza hori mugi dezaten, ez da. Ordezkari politikoak aipatuta, hor daude posizionatu diren zenbait alderdi, baita alderdi gisa ez, baina maila pertsonalean joango diren politikariak ere, zer esan horretaz guztia, Sonia?
Bueno, karo, gauza bat izango litzateke gure herrian, zelako posizionamenduak dauden, eta nik uste dut, ba, bueno, posizionamendu hoiek aldatzera etorri behar diezela, ba, bueno, bai, mobilizazio sozialak, bai, bezen, nik uste dut, danok jakitun gara, ba, bueno, pues, mobilizazioaren kontra posizionatu dan alderdiren baten esate baterako bai PNV-ren kasua. Ba bueno, bere oinarrian badagoela jente asko, ba bueno, erabaki hori konpartitzen ez duen eta egia da eta Azkarragak esate bana, ba bueno, zera manifestazio zabal izango dela eta horretaz dano konturatzen gara, ba bueno, normale manifestazioetara joeten garenok, ba manifestazio edo sareke konboketzen duen manifestazio honetan bestelako jente bat ikusten dugu, bez? Ba bueno, igual Ezker Abertzalekoa estana, ez da. Hori, ba, bueno, bai, nik uste goto lan beharrezkoa dela, ez da, horre, ba, bueno, amengo eragile politikoak mugitzea eta batzuek ezin dira egon beti zera bitartean eta ez batera ez besteara, ez? Egia da, ba, bueno, momentura arte funtzionatu diela, baina nik uste dut dekantazio bat, ba, bueno, eskatu edo exigitu behar zaiela, ez da, horre, gero beste gozo bat izango litzateke, ba, bueno, beste eragile, edo Espainia mailako eragile politikoak, edo, bueno, edo gobernua, ez da, hori mugitzea, ba, bueno, presoen gaiarekin eta bueno, guri dagokigun edo zein gaiarekin ez da nahikoa, hemen egiten ditugun manifestazioekin edo aldarrikapenekin, esan edote, ba, bueno, gu hemen manifestatu algara, taraldoguz 1.000, taraldoguz 200.000, taraldoguz nahi ditugun beste, baina estatu espainolak ez daukaz morik mugitzeko eta presoen aferarekin ari gutxiago erabiltzen ari diren enean, ez da, ba, bueno, ba, bueno, ba, hain zuzen ere, gatazkaren konponbidean, horren kontra erabiltzen ari diren enean. Eta nik uste dut honetan, importantea dela beste guze batzuk kontuan hartzea, esan nahi dute. Horre, gatazka nazionalean gaudela eta horre milaka eta milaka errepresaliatu ditugula herri honetan, gatazka nazional horren ondorio, nik uste dut oso, eta lotuta dagoela, importantea dela eta lotuta dagoela, burujabetza prozesua azkartzea eta indartzea. Eta Eta zer ikusia badauka presoen egoerarekin ere, hori da, estatua presionatzeko modu ere bada, eta nik esango nuke estatua presionatzeko daukagun modu eraginkor bakarra, edo iaia bakarra gala, esan egote, estatua ez da urduritzen, ezer gaitik ez, espada, hori gatazka nazionalean, pausoak ikusten espaditu, eta hori momentu honetan konprobatzen ari gara, esate baterako Kataluniaren kasuan. Orduan, nik uste dut burujabetza prozesuan pausoak, aurra pausoak egitea, horrek ere bestelako eskenatoki batzuk ipintzen dituela maiganean eta beste aukera batzu zabaltzen dituela eta horiek ere baliagarriak izan daitezkela, gatazkaren ondoriotan ere aurrera egin alizateko.
Horre egon daiteke, aipatu dituzu akaso herriko aktoreak izan daitezkenak, estatutakoak izan daitezkenak, eta, nazioartean lanean ari diren eragile edo aliantza horiek ere badaude mai gainean, justu etxerat elkarteko delegazio bat Bruselara joana da, politikoki errepresaliatuta dauden herritarren artean egoerak daudelako, eta bereziki akaso preso gaixo larrien egoeran indarra jartzeko alegina egin dute, aste honetan osasun arloko profesionalen jaikiadi elkarteak ere jakinarazi du, 2016 urteko balantzeak okerrera egin duela, 22 direla oso larri dauden preso gaixoak, naiz eta zenbait beren egoera anonimotasunean mantentzeko alegina egin duten, eta esan bezala etxerat ari da bilkurak egiten Europako Legebiltzarrean 2016 urtetik lanean ari den Friendship taldearekin batera, gaixorik dauden presoen egoera latz hori Europan ezagutarazteko, ez dakit geure mugetatik at bilatu beharko te dugun egoera horiek aldatzeko egin daitekeen presioa, Mikel?
Bai, noski, egin beharko da, beste remediorik ez zaigu geratzen, ez da, hor argi dago, dispertsioaren kontuan, orain dela gutxi, argi ikusi da, ez da, Ukrainian eta Rusian, eta Ukrainian bereziki dispertsioaren inguruan hartutako erabakien aurkako nazioarteko ebazpenak eta daudela, eta nolabait ere nazioarteko komunitatea gure salsa honetan sartzea interesgarria dela, ze Frantziar estatua eta Espainiar estatuak presoen gaiarekiko egiten ari diren nola esango nuke, erridikulo, nazioarteko erridikulo hori ekiditzeko edo horri buelta emateko, ez da. Egia da, hanka hori ere jorratu behar dela eta ezin garelaztu hanka horretaz, baino iruditzen zait baita ere, oraindik etxean ere gauzak egiteko baditugula, ez da. Esan dut, herri akordioen inguruan itzegin denean, itzegin dugunean, hainbat alditan ere, hor argi ikusi behar dugu eta lortu behar dugu, hau lehentasunezko, presoen gaia lehentasunezko gai bat dela, herri bat edo herri baten borondatea irmoa dela, batera joango garela, eta horretan ere oraindik baditugu barne mailan ere hainbat aktore oraindik eman beharreko pausuak eman gabe, eta horretan ere lan egin beharko dugu eta bultzatu beharko dugu, ezta. Eta ari naiz pentsatzen baita ere eskumenen inguruan, eta orain jarri nahi nuke pixka bat begira da baita ere kontutan izateko legealdi berri bat hasi dela eta lehendabiziko hilabete hauetan, lehendabiziko urte honetan definituko direla datorren Euskal Autonomia Elkarteko politikak, erkidego politikak, eta zentzu horretan ere bultzada bateratu bat ere lortzea ezinbestekoa iruditzen zaigula, eta hor gartzeretako giltza nolabait esateko ere eskuratu beharko genukela, ze horrek emango dizkiguke hainbat tresna orain gaur egun ataskatuak edo ezinduak dauden hainbat kontu edo kontuetan aurrera egiteko. Beraz, bai nazioartera begiratu noski ezinbestekoa, eta hor salaketa handia izan behar du, baina hemen barne mailan, etxe mailan ere oraindik badaukagu zeregina, dudarik gabe.
Adibide bat ditugu, Europa mailako eragin ere aipatuta, gogorakarri behar da presoen sakabanatzeko politika lehenengo aldiz landuko dela, giza eskubideen Europako auzitegian, Josetxo Arizkurenen kasua da ara heldu dena, eta maila izko abokatuaren esanetan euka kasu aurkeztuko dituzte Estrasburgoko epaitegian, sakabanaketak familia bizitza eskubidea urratzen duela argudiatuta, parot doktrinaren inguruko sententzia irmoa izan zen uneura dugu gogoan, ez dakit itxaropenari zentzu horretan heldu beharko tegenio Mikel. Mikel.
Bai, bueno, itxaropenak itxaropen, baina argi dago bide hori ere jorratu behar dela, ez? Orain dela ze izan zen bi urte edo emantzizkigun albiste on batzuk eta hainbat presoen kaleratzera ere ekarri zuen. Beraz, bueno, hor ere eraginkortasuna bilatu behar da eta bueno, bultzada guztiak eta zentzu guztietatik bultzada guztiak izango dira komenigarriak eta interesgarriak, ea bide horrek ere zerbait ekartzen digun.
Badago beraz, horra begira jarri beharra ere, printzipioz egoki balora daitekeen neurria izan daiteke Europako giza eskubideen auzitegira iritsi izana eta kaso berriro ere larun batera begira jartzeko deia egingo nizueke bikote eta urtean urteko indarrera kustalditik harago urtarrilaren 15etik aurrera ere gai hau zentralitatean egon dadin eta kaso urrats praktikoak etor daitezen zegako ote dauden herritarron eskura galdetuko nizueke, Sonia?
Ai, ene, herritarron eskura, gaia lantzea, jorratzea, mobilizatzea, eta hori, ba, lehen Mikelek esan daren modun, lehentasunezko gai esatea, baina nik uste dut, herritarron kasuan, ganera zelan alegindu diren bide guztietatik, eta modu guztiak erabilita zelan alegindu diren, presoekiko, babes soziala zapusten edo apurtzen eta ez dute lortu. Orduan nik uste dut, herritarron partetik behintzat, hori bai dala gai bat, eta honetan urte guztiotan horretan eta buruan ukin dugula eta lantzen jarraitu izan garela. Egia da, bestelako indar batzukin edo bestelako bide batzukin ilusioa barriro eskuratzeko azken batez gai gogorra da eta oso oso luzea denporaz eta bueno pues agian mobilizazioak barriro berpiztuteko igual irudi menari eman beharko diogu presonaldeko ekimenak barriro berpiztuteari begira ez da.
Gai delikatua eta gogorra, min egiten duena, zauri asko daudelako oraindik irekita kaso Mikel, baina ilusio puntu hori lortzeko ze txip beharrote dugu herritarrok.
Ostra, sonik esan du, ez da erresa. Bueno, momentuz, zita polita daukagu larun batean, eta nik urrutirago joan gabe, hortik hasiko nitzake, ez da, zan nahi dut, badirudi jendea animatua dagoela, badirudi larun bateko manifestaldia, potentea, oso potentea izango dela, ozen aldarrikatuko dugula, eta hortik aurrera, ea horrek ere, animoso jartzen gaitun, pila kargatzen dizkigun, eta datorren, hasi berri den 2017. Urte honetan, ea guztiok, gure bakoitzak beretik eta alduen lekutik, ilusio puntu horrekin, martxa abiatzen du. Hemen ez dago formula magikorik, eta hemen ekin eta ekin ez dago beste formularik. Beraz, norbait animatzeko okuitzaren dispozizioa, ez da, eta hori eskatuko nuke. Besoak ez geistea, lan asko dagoela aurretik egiteko, larun batean pilak ondo kargatu ozen aldarrikatu, eta hortik aurrea, behin abiadura hasita, urte guztian jarraitu indartxu eta ekin ginen proposatzen.
Ea, sareke aipatu duen bezala 2017 urte erabakigarria izaten den gai hauei dagokienez ere, hementxe agurtuko zaituztet, Mikel Otero, mila esker, gure erabatu eta hausnarketa hauek ikarri izanagatik, eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bale, gaixo arte, eskerrik
asko. Izan. Eta Sonia González, eskerrik asko zuri ere, Bilbo Hiria Irratiaren estudioraino hurbildu zarelako, eta bi aste barru arte.
Bai, eta berre bihar zapatu ban ikusten ez garen, hori seinale izango da jente asko dabilela hortik.
Jarraitzen dadila, segi ondo.
Bai, agur.